่านไล่ท่องพมวงหัวหน้าโครงการก่อสร้างขัวหรือสะพานข้ามแม่น้ำของลาวไทยแห่งที่5เสื่อมต่อระหว่างปากสันบึงการนั่นแถลงว่าการก่อสร้างอยู่เบื้องลาวมี2สัญญาด้วยกันก็คือการก่อสร้างถนนที่เสื่อมต่อกับตัวสะพานและอาคารประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองที่การดำเนินงานได้คืบหน้าแล้วกว่า 40% ของแผนการและการก่อสร้างสะพานจากจุดกึ่งกลางแม่น้ำของมาที่เบื้องลาวนั่นก็คืบหน้าแล้วเกินกว่า 28% ของแผนการจึงเชื่อมั่นว่าการก่อสร้างทั้งเบื้องลาวและไทยจะสำเร็จและเปิดใช้ได้ตามแผนการในท้ายปี2023อย่างแน่นอนโดยการดำเนินงานอยู่เบื้องลาวในปัจจุบันจะเร่งก่อสร้างเสาสะพานให้ครบถ้วนก่อนฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ดังที่ท่านไล่ทองได้ให้การยืนยันว่า
สัญญาหนึ่งมันเอาเร่งเอากลางหน้าเพราะว่าในเสาหนึ่งกำลังพุ่นเชี่ยวตอกเข็มหรือว่าผลิตเข็มอยู่กลางหน้ามันว่าในเสากลางหน้ามันชิ้นสามเสาเขาแล้วแต่สองเสาแล้วเสาสุดท้ายมีกลางหน้ามันกำลังพุ่นเชี่ยวให้ทันก้อนหน้ามาสัญญาสองนี่มันเอาที่เร่งให้ได้มุงหลังคาอาคารด่านเวลาและทุกคนมานี่เอามุงได้แล้วเขาสามารถเทียบอยู่ทั้งชั้นหนึ่งชั้นสองได้มันจะไปหลังจากมุงหลังคาแล้วโครงการเขาจะได้สมใจเรียกไปตามแผนยื่นแต่ว่ามีอุปสรรคก็ยากเนาะผมพยายามสู้ทนให้ได้ตามแผนแล้วก็พร้อมกันพันธะอุปสรรค
โครงการก็สร้างสะพานข้ามแม่น้ำของแห่งที่หาจะใส่เงินทุนในมูลค่ารวม 3,930 ล้านบาทที่จัดสรรโดยรัฐบาลไทยทั้งหมดในที่รวมถึงเงินกู้ยืมและการช่วยเหลือที่รัฐบาลไทยได้จัดสรรให้แก่รัฐบาลลาวในมูลค่ารวม 1,248 ล้านบาทที่แบ่งเป็นการช่วยเหลือ 30% และเงินกู้ยืมระยะยาว 70% ส่วนทางการแขวงบริคำไสก็ได้สร้างตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ติดต่อกับสะพานข้ามน้ำของแห่งที่หาเพื่อห้องหับเอาการลงทุนจากต่างประเทศเป็นด่านลักอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลลาวไทยยังได้ตกลงที่จะร่วมมือกันก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำของแห่งใหม่ที่เสื่อมต่อระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์กับจังหวัดหนองคายเมื่อบันดาลมณีซึ่งจะเป็นการก่อสร้างคู่ขนานกับสะพานข้ามแม่น้ำของแห่งที่1ระหว่างลาวไทยที่ได้นำใช้ในด้านโดยสารและขนส่งสินค้าโดยรถไฟและรถยนต์นับตั้งแต่ปี1994เป็นต้นมาแต่สำหรับสะพานแห่งใหม่นี้จะนำใช้เพื่อห้องรับการขนส่งสินค้าเป็นด่านหลักโดยเฉพาะแม่นการขนส่งสินค้าระหว่างลาวจีนไทยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นนับมือนั่นทั้งนี้ทางการไทยได้ปรับเปลี่ยนวิธีการขนส่งสินค้าไปจีนโดยขบวนรถไฟลาวจีนเป็นขั้นต่ำอิดเมื่อวันที่26มังกรปี2022ที่ผ่านมาทางจะสืบต่อการขนส่งไปจีนด้วยวิธีการนี้เพิ่มขึ้นนับมือเพราะว่ามีความสะดวกว่องไวและประหยัดกว่าการขนส่งทางรถยนต์และทางเหือในแม่น้ำของโดยคาดว่าไทยจะส่งสินค้ากสิกรรมเส้นอย่างพาราและข้าวสารไปจีนด้วยรถไฟลาวจีนในปี2022นี้คือเป็นปริมาณรวมเกินกว่า6ล้านตันซึ่งยังบ่รวมถึงหมากไม้22ชนิดที่รัฐบาลจีนอนุญาตให้นำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นในปี2022นี้ที่คาดว่าจะมีปริมาณเกินกว่า 2.5 ล้านตันซึ่งคือเป็นมูลค่าหลายกว่า 5,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยก็ได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณในมูลค่า 4,765 ล้านบาทเพื่อนำใช้ในการก่อสร้างขัวข้ามแม่น้ำของแห่งที่6ระหว่างลาวไทยที่เสื่อมต่อแขวงสารวันกับจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดการนำใช้ในท้ายปี2025โดยงบประมาณที่จัดสรรดังกล่าวแบ่งเป็น2ส่วนคือ 50% เป็นงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลไทยส่วนอีก 50% เป็นการช่วยเหลือและเงินกู้ที่รัฐบาลไทยจัดสรรให้รัฐบาลลาวโดยสะพานยาว 1,020 เมตรมี2ช่องจราจรที่เชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งระหว่างไทยลาวเวียดนามด้วยระยะทางเพียง150กิโลเมตรจึงถือเป็นการเชื่อมต่อ3ประเทศที่มีระยะทางสั้นที่สุดเมื่อเทียบกับเส้นทางอื่นๆในงานจากบางกอกสงดิษฐ์พลเงิน VOA